Baankiin biyyoolessaa Keeniyaa baankilee gochaa malaammaltummaan hidhata qabutti hirmaatan jedhu adabuu isaa beeksisee jira. Qarshiin biyyaa akka seera alaa hatamu taasisan jechuudhaan baankilee kana kan hin adabe. Galmoo Daawwittuu Nairoobii irraa gabaase.
Ji'a caamsa darbe ture waajjira dhimma tajaajila dargaggootaa Keeniyaa keessaa qarshiin uummataa doolaarri miiliyoona 900 siqu eessa buuteensaa kadhabame. Baduun qarshii uummataa lammiilee biyyattii hedduu kadhaykamsee ture yoo ta'u yeroos abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa namoota qarshii kana faana dhabamsiisoo keessaa harka qaban jedhu 48 naannoo jala oolanii himannaan akka isaan irratti banamu taasiseera. Baankiin biyyaalessaa Keeniyaas dhaabbilee maallaqaa qarshii uummataa kana faana balleessuu keessaa akka qabu jedhee shakkii 10 irratti qorannoo jalqabee ture. Baankotii kurneen keessaas qorannoo taasise marsaa duraatiin 5 yakka maallaqa seeraan ala dabarsuu keessatti hirmaataniiru jechuun adabuusaa kaleessa beekse. Baankoliin adabaman 5 Standard Chartered, Kadamee Keeniyaa, Equity Bank, Baankii Daldalaa Keeniyaa, Cooperative Baankii fi Diamond Trust Bank jedhamanidha. Ibsa isaatiin akka heeritti baankoliin kun kan adabaman dabarsa maallaqaa gurguddaa hordofuu dhabuu, hordoffii maamiltootaa laaffisuu fi dabarsa maallaqaa yakka of keessaa qabu yeroon gabaasuu dhabuu isaaniitiifi. Adabbiin baankiin giddugaleessaa Keeniyaa dhaabbilee maallaqaa kana adabe doolaara Ameerikaa 3.8 ol yoo ta'u qarshiin uummataa badee akka iddootti deebi'uufis qorannoo isaa kamarsaa lammaffoo akka itti fufullee beeksiseera. Namoonni 48 qarshii uummataa kana miliqsuun himataman waxabajjii 19/2018 kana murtiif dhiyaatanii manni murtii olaanaa Keeniyaa tokkoon tokkoon isaanii wabii qarshii doolaara Ameerikaa 50,000 akka ba'an murtee dabarsuun isaanii yaadatama. Poolisiin biyyattiitii fi baankiin biyyaalessaa Keeniyaa qorannaa akka maallaqa biyyaa miliqsuu kanaan lakkoofsa herreega dhuunfaa 13 cufanii ammayyuu qorannoo irra jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.